Вечарам 26 кастрычніка колькасць рэгулярных чытачоў аккаунта папы Францішка ў твітары дасягнула 10 мільёнаў чалавек. З гэтай нагоды святы отец скіраваў новае твіт-паведамленне, у якім ад усяго сэрца падзякаваў карыстальнікам сацыяльнай сеткі і папрасіў працягваць маліцца за яго. Папскі аккаунт у твітары быў створаны па ініцыятыве Бенедыкта XVI і ўрачыста адкрыты 12 снежня 2012 года на 8 мовах. 17 студзеня была дададзена яшчэ адна моўная версія аккаунта – лацінская, якая карыстаецца папулярнасцю нараўне з іншымі. Наканец пантыфікату Бенедыкта XVI колькасць рэгулярных чытачоў папскага аккаунта ў твітары перавышала 3 мільёны чалавек. У перыяд сэды ваканты ён не дзейнічаў і быў зноў адкрыты толькі 17 сакавіка, праз 4 дні пасля абрання на пасад святога Пятра папы Францішка. З таго моманту колькасць чытачоў папы ў твітары стала дынамічна павялічвацца. Дзякуючы таму, што многія карыстальнікі сацыяльнай сеткі дзеляцца твітамі папы, яны, паводле арцыбіскупа Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі, дасягаюць каля 60 мільёнаў чалавек. Самымі папулярнымі моўнымі версіямі аккаунта з'яўляюцца іспанская – больш за 3 мільёны чалавек і італьянская – 1 200 000 карыстальнікаў.